Assalomu alaykum. Iqlim ob-havoning inson organizmiga ta'sir qilishi azaldan ma'lum. Yunon olimi Gippokrat o'zining epidemik kasalliklar haqidagi asarlarida har bir kasallikning ta'rifini meteorologik muhitning ta'sirini tafsillashdan boshlagan. Abu Ali ibn Sino yil fasllaridagi o'zgarishlar har bir iqlimda biror bir kasallikni qo'zg'atadi. Eng sog'lom vaqt kuzning yomg'irli va qishning o'ta sovuq bo'lmasdan, shu mamlakatning o'zigagina xos mo'tadil darajada bo'lishidir. Qishda tumov kasalliklari ko'payib, bu holat kuzgi havoning qishqi havoga o'zgarishi bilan boshlanadi. Keyinroq zotiljam, o'pka yallig'lanishi, xirillash va tomoq og'riqlariga aylanishi mumkin deb yozgan.
Qishning ayozli kunlarida tumov, angina, bronxit, plevrit, gripp, zotiljam kabi kasalliklar ko'payib ketadi. Bularning oldini olish uchun odam ob-havoning keskin farqlanishiga o'z organizmini oldindan tayyorlab borish kerak. Muhimi yengil yelpi kiyinmaslik, sovuqdan saqlanishdir. Bilamizki, qish oylarida harorat o'rtacha 8-10 daraja issiqdan 5-10 darajagacha sovib boradi. Organizmning qarshilik kuchi bunday haroratga moslashmagan bo'lib, tomirlar torayadi. Natijada qon aylanishi buzilib, teri ustki qismida issiqlik pasayishi kuzatiladi. Olimlarning ta'kidlashicha, teri to'qimalarida haroratning pasayishi arterial qon tomirlari orqali kislorod bilan ta'minlanish jarayonini sustlashtirar ekan.
Natijada ayrim a'zolar mushaklari va asab tolalari yallig'lanadi. Masalan, tumov bo'lgan kishida dastlab aksa urish, tomoq qirilishi, burundan suv oqishi, boshning luqillab og'rishi kabi hollar ro'y beradi. Miya gangishi, qosh atrofida og'riq paydo bo'lishi ham kuzatiladi. O'tkir tumov tez-tez qaytalab tursa, surunkali tumovga aylanib ketishi mumkin. Gripp qishki kasalliklarning eng yuqumli va xavflisi hisoblanib, tez tarqalib ketish xususiyatiga ega. Grippni keltirib chiqarishda viruslar katta rol o'ynashi 1933-yilda ingliz olimlari tomonidan isbotlangan. Nafas yo'llari hujayralariga tushgan bir nechta virus darajasi o'ziga qulay sharoitda bir kecha kunduzda bir necha milliardgacha ko'payib ketishi kuzatilgan.
Natijada bemol yo'talganida, aksirganida, gapirganida tevarak atrofga gripp viruslari tarqalib, kasallik sog'lom odamlarga ham yuqadi. Viruslar organizmni zaharlab, bosh, miya va asab tizimi faoliyatini buzadi. Et uvishadi, lanjlik, istima, kuchli bosh og'rig'i, terlash, yo'tal, kamquvvatlik, burun bitishi, bel, qo'l oyoqlar og'rishi, uyqusizlik, ishtaha yo'qolishi, tomoq shishi kabi belgilar paydo bo'ladi. Quruq yo'tal paydo bo'lishi kuzatiladi. Uning kelib chiqishiga asosan organizmning chiniqmagan bo'lishi, mavsumga qarab kiyinmaslik, haddan tashqari charchash, ovqatlanish, mehnat qilish va dam olish tartibiga rioya qilmaslik kabi omillar sabab bo'ladi. Barcha yoshdagi kishilarga shamollash bilan bog'liq xastaliklarda ular xush ko'rgan quvvatbaxsh taomlarni tayyorlab berish lozim. Salomat bo'ling.